Sağ olun, vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 6 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam və bu saat olan son xəbərlərdə. Türkiyə qoşunlarının Şimali İraqda PKK terrorçularına qarşı əməliyyatları başa çatıb. Bugün Bakıda iki siyasi məhbus məhkəmə qərarı ilə azad edilib. Bugündən Naxçıvanda internet klublara qadağalar qoyulub. Və Əfqanistan şəhzadəsi Harry, Britaniya şəhzadəsi Əfqanistandan çıxarılacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İncə xəbərlər daha ətraflı. Bugündən Naxçıvanda lazımsız informasiya yayılmasının qarşısını almaq iddiası ilə bəzi internet klublara məhdudiyyətlər tətbiq edilməyə başlayıb. Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibli xəbər verir.
Naxçıvanda internet klubların fəaliyyəti yenidən məhdudlaşdırıldı. Fevralın 29-u səhər saatlarından etibarən internet klub sahiblərindən qeyri-rəsmi olaraq klubları bağlamaq tələb olunub. Hazırda Muxtar Respublikada Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin binasında fəaliyyət göstərən internet mərkəzindən başqa heç bir klub işləmir. Sahibkarlardan aldığımız məlumata görə bağlanmağa səbəb kimi yenə də qeyri-rəsmi olaraq gənclərin lazımsız web səhifələrdən istifadə etmələri göstərilib. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Muxtar Respublika Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxladıq. Nazirliyin mətbuat xidmətindən bildirdilər ki, şəhərdə internet mərkəzlərinin bağlanılmasından Nazirlik xəbərsizdir.
Yəqin dövlət səviyyəsində nəsə bir tədbirdir. Deyim ki, onun xəbərim yoxdur.
Təxminən bir ay əvvəl də Muxtar Respublikada analoji hal baş vermişdi. Həmin vaxt yerli hökumət internet klubların bağlanılmasına əsas səbəb kimi elektrik enerjisi satışmamazlığını göstərirdi.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibli. Bugün Bakıda Yeni Fikir Gənclər Birliyinin həbs olan sədr müavini Ramin Tağıyev və Amonçu Səxavət Hümbətov məhkəmənin qərarı ilə azadlığa çıxıb. Ətraflı İlqar Rəsulun xəbərində.
Adları hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbus siyahısında olan iki nəfər keçmiş xüsusi təyinatlı milis dəstəsinin üzvü Səxavət Hümbətov və Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının sədr müavini Ramin Tağıyev azadlığa buraxılıb. Onların azadlığa buraxılması barədə məhkəmə qərarı fevralın 27-sində çıxarılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Penitensiar Sistemin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Mehman Sadıxov bildirib. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus hesab edir ki, Ramin Tağıyev onsuz da cəzasının çoxunu çəkib. Əslində o, əfv fərmanı ilə də azad edilə bilərdi. Hakimiyyət Ramin Tağıyevi sonradan onun Avropa Məhkəməsində bəraət almaması üçün azad edib.
Bax, bu cür qərardan Avropa Məhkəməsinə uzun müraciət edə bilməyəcək, çünki deyəcəklər ki, Azərbaycan Məhkəməsi səni azad elədi.
Hüquq müdafiəçilərinin daxil olduğu işçi qrupunun üzvü Səidə Qocamanlı isə deyir ki, onlar Səxavət Ümbətov və digər xəstə məhbusların həbsdən azad edilməsi məsələsini dəfələrlə müzakirə ediblər. Onun sözlərinə görə, martın 13-də Strasburqda Azərbaycana siyasi məhbus üzrə həmməruzəçi təyin olunması məsələsinə baxıla bilər. O vaxta dək başqa məhbusların da azad edilməsinə çalışacaqlar. Ramin Tağıyev 2005-ci ilin yayında 4 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Səxavət Ümbətov isə 1996-cı ildə 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Bakıdan İlqar Rəsul. Xəbərlər davam edir, Türkiyə qoşunlarının Şimali İraqda PKK-ya qarşı əməliyyatları başa çatıb və qoşunlar İraqdan çıxarılır. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin az öncə yaydığı açıqlamada belə deyilir. Açıqlamada qeyd olunur ki, əməliyyatın başlamasına səbəb olan hədəflərə nail olunub, PKK-nın İraqın şimalındakı düşərgələri, ərazidəki terrorçular və silah sursatı məhv edilib. Məlumata görə, əməliyyatlar zamanı döyüşlərdə 240 PKK terrorçusu öldürülüb, 27 Türk əsgəri həlak olub. Türkiyə qoşunları fevralın 21-də İraqın şimalına daxil olmuşdu. Amerika prezidenti George Bush və dünən Türkiyədə olan müdafiə naziri Robert Gates Türk qoşunlarının mümkün olduqca qısa bir zamanda İraqdan çıxarılmasını istəmişdilər. Bugün dünya birjalarında neftin bir barelinin qiyməti qısa müddətdə də olsa 100-100 dollardan baha satılıb, bu tarixi rekord Asiyanın elektron birjasında Singapurda qeydə alınıb. Bu gün avro dollara münasibətdə növbət dəfə rekord səviyyəyə qalxıb, 1 avro 1 dollar 52 sentə satılıb. Britaniya şəhzadəsi Harry ən qısa müddətdə Əfqanistandan hərbi xidmətdən geri çağırılacaq. Britaniya Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, Əfqanistanın Helmand əyalətində 10 həftədir ki, xidmət elədiyi haqqında mediada məlumatların yayılması bu addımı zəruri eləyib. Şəhzadə Harry Britaniya taxtacını sıraca üçüncü varisidir. Və Azərbaycan futzal yığması dünən Çexiyada dünya çempionatının seçmə mərhələsi çərçivəsində Ermənistanı 9-1 hesabı ilə məğlub eləyib. Azərbaycan yığması qrupda Çexiya, Finlandiya və Ermənistanla mübarizə aparır. Dünən digər oyunda Çexiya Finlandiyanı 6-1 yenib. Bugün Azərbaycan yığması Finlandiya yığması ilə qarşılaşacaq. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Sağ olun.
İşdən sonra əlaqə üçün. Telefon 436-77-41. E-mail zia@azadlikradiosu.az. SMS nömre 050-744-1017. Azadlık Radyosu 101.7 FM.
Azerbaycan'da kan kayda kanun yoktu. Azadlık sözlerle işte yok. Buraya yaşamazsın ye böyle.
Atam dedi ki, ağıl ol, evde derslerim yaxşı elə. Dedi ki, evi sana tapışıram.
Bizim, hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tələb olacaq, Türk demokratı, bizdə də o cür var.
Kim Vanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıb gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin. Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun dəyərsiz işdən sonra proqramının ikinci saatı öz işindədir. Yəni iki başladı. İşdən sonra proqramının isə Azadlıq Radiosu efirində 101.7 FM dalısında. Həmçində Azadlıq Radiosu.az saytından sizi tərəfdən internet vasitəsilə canlı olaraq dinlənilə bilər. Yaxın dəqiqələrdə biz inflyasiyanın yoxsulluğa təsiri barədə danışacaq. Alternativ inflyasiya metodologiyasının işlənilməsi layihəsi çərçivəsində Azərbaycan regionlarında təxminən 3000 ev təsərrüfatında inflyasiyanın ev təsərrüfatının büdcəsinə, onun strukturuna, davranışlara və əhalinin həyat səviyyəsinə təsirini qiymətləndirmək üçün sorğu keçirilib və bu sorğu əldə olunan nəticələr, rəqəmlər və ümumiyyətlə vəziyyət barədə danışmaq üçün biz yaxın vaxtımızı sərf edəcəyik. Studiyamızın qonağı İqtisadi Tərkətlər Mərkəzi rəhbəri Qubad İbadoğlu. Qubad bəy, xoş gəlmiş studiyamıza.
Düşünə gəlir.
Qubad bəy, ümumi hansı məlumatla siz bizi tanış edə bilərsiniz həmin bu sorğu nəticəsində?
Əvvəla qeyd edeyim ki, bu ərəfədə nədən biz bu inflyasiyanın yoxsulluğuna təsirini ölçmək qərarına gəldik? Bilirsiniz ki, biz ümumiyyətlə inflyasiyanın alternativ yollarını hesablayırıq və bu fəaliyyəti eyni zamanda bu ildə davam etdirmək niyyətindəyik. Və biz gördük ki, artıq inflyasiyanın iki rəqəmli həddə olması inflyasiya təsirinin xüsusilə də azgərli əhalinin həyat səviyyəsində hiss ediləcək səviyyə çatdırıbdı. Ona görə biz bu barədə daha əsaslı, daha arqumentli danışmaq üçün demək, Azərbaycanın 22 regionunda 3000 ev təsərrüfatında Amerika Birləşmiş Ştatlarının beynəlxalq inkişaf agentliyinin dəstəyi ilə biz bir sorğu təşkil elədik və bu sorğunun cavabları bizim deməli tədqiqatın əsas belə deyək ki, pasuvatlarını təşkil eləyir və bu sorğu göstərdi ki, doğrudan da Azərbaycanda inflyasiya daha çox əhalinin, xüsusilə də yoxsul əhalinin həyat səviyyəsinə təsir göstərir. Düzdür, elə deyək ki, təbəqə var ki, ümumiyyətlə inflyasiyanın həmin əhalinin, həmin təbəqənin deyək ki, heç bir həyat səviyyəsində mənfiliyə, doğru dəyişikliyə gətirib çıxartmıyor. Belə təbəqə var ki, bizim apardığımız sorğu göstərir ki, orada hətta bu dövrdə onun həyat səviyyəsi daha da yaxşılaşıbdır. Amma biz bu cavabları təbii ki, müəyyən nisbətlərlə ölçməliyik ki, görək hansı hissədə nə baş veribdir. Məsələ bundan ibarətdir ki, bu inflyasiya, bu deməli çox məşhur bir inflyasiya barəsində bir deməli deyim var. İqtisadiyyat üzrə Nobel mükafatçısı Milton Friedman'ın qeyd edir ki, inflyasiya hüquqi əsası olmayan yeganə cəza növüdür. Yəni, inflyasiya əslində qalsa doğrudan da cəza növüdür və heç bir hüquqi əsası yoxdur bu cəzanın və bu cəzanın ən çox alır yoxsullar. Bugün hansısa bir təbəqə 1000 manat, 1500 manat gəlirlərə malikdirsə, təbii ki, onların həyat səviyyəsində inflyasiyanın təsirindən danışmağa dəymir. Amma eyni zamanda rəsmi statistik məlumatlarla da müqayisə eləyəndə inflyasiyanın ümumilikdə həyat səviyyəsinə təsiri demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Çünki əhalinin gəlirləri bizim deməli məlumatlara görə 2004-2007-ci illər ərzində təxminən 4 ildə 40% üzr istəyirəm 2 dəfə artıbdır. Məvaciblər, pensiyalar həmin dövrdə 2.5 dəfə artıbdır. Yəni, bu dövrdə tövbə götürəndə istehlak qiymətləri indeksi cəmisi 40% artıbdır. Yəni, müqayisə edirik, görürük ki, doğrudan da əhalinin gəlirlərinin artımı istehlak qiymətləri indeksini, yəni inflyasiyanın artımını qabaqlayıbdır. Rəsmi göstəricilər belə deyir. Bu cümlədən 2007-ci il yekunlarına nəzər saldıq. Deyək ki, 16.7% rəsmi statistikanın verdiyi inflyasiya səviyyəsidir, 28.96% bizim hesablamaların göstərdiyi nəticədir. Amma tövbə götürəndə rəsmi statistika məlumat verir ki, əhalinin gəlirləri 40% qədər ötən il ərzində artıbdır. Deməli, gəlirlərlə qiymətlər arasındakı yarışda gəlirlərin artımı rəsmi statistikanın məlumatlarına görə daha öndədir. Yəni, təbii ki, biz bunu arzulayırıq. Arzulayırıq ki, ölkədə gəlirlərin artımı, həmçə inflyasiya artımını qabaqlasın. Amma bu gəlirlərin artımının özünün ümumi göstərici olaraq bütövlükdə belə inflyasiyanın da özünün ümumi göstərici olaraq müqayisə olunmasını biz məqsədə uyğun hesab eləmirik. Bilirsiniz, necədir vəziyyət? Gəlirlər daha çox ümumi artımda payı olanlar kimlərdir gəlirlərin ümumi artımda? Payı olanlar o təbəqələrdir ki, onların gəlirləri bir neçə dəfə artı bilərsiniz. Məsələn, ötən illəri bu qəbilədən olan dövlət məmurları var, hüquq mühafizə orqanları var, məhkəmə işçiləri var, eyni zamanda gömrük işçiləri var ki, onların əmək haqları 1.5-2 dəfə artır. Amma müəllimlərin, səhiyyə işçilərinin, mədəniyyət, kütləvi informasiya vasitələri işçilərinin, o cümlədən pensiyaların artım səviyyəsi 20-25-30%, yəni bu diapazonda gedibdir. Deməli, bu deməkdir ki, ümumi gəlir artımında əmək haqları yüksək olan və bir neçə dəfə əmək haqqı artımına məruz qalan təbəqənin demək ümumi gəlir artımına təsiri daha böyükdür. Bu gəlirlərin artımını bir növ, belə deyək ki, biraz təhrif eləyir. Yəni ki, fərdi olaraq tərif edilir. Ümumi qaydada bu normal qəbul olunur. Amma fərdi olaraq hamıya bərabər pay düşmür. Hamıya demək olmaz ki, mənim də gəlirim 40% artıbdır, gömrük işçinin də gəlir 40% artıb rəsmi olaraq. Bu deməkdir ki, ola bilər ki, mənim gəlirim 5% artıb, gömrük işçinin gəlir 2 dəfə artıbdır və orta göstərici çıxarılıb 40%. Amma inflyasiyada təsir biraz fərqlidir. İnflyasiyada belədir ki, inflyasiya bu gəlirləri çox olanların həyat səviyyəsinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir göstərmir. Çünki ayda 1000 manat, 1500 manat alan üçün yağın qiymətinin 5 manatdan 8 manata qədər bahalaşmasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Çünki 1000 manat və 1500 manat ayda əmək qalanın istehlakının strukturu da ayda 100 manat, 150 manat alan istehlakının strukturundan fərqlidir. Əgər 1000 manat və 1500 manat əmək qalanın istehlakında kara yağı 0.5% təşkil edirsə, ayda 100 manat, 150 manat əmək qalanın istehlakının strukturunda kara yağı 5% təşkil edir. Yəni, xərclərinin 5% ora gedir və kara yağının 2 dəfə bahalaşması artıq yoxsul təbəqəyə ciddi təsir göstərir. O baxımdan da belə bir zərurət yarandı ki, biz mütləq sorğu keçirək və doğrudan da həqiqi vəziyyəti, 3000 ev təsərrüfatı bu kifayət qədər böyük reprezentativliklə təmin olundu. Sorğu keçirilibdir, indi nəticələrini birazdan açıqlayalım.
Bəli, indi onlar da müzakirə edərik. Bizim söhbətimizə millət vəkili Xan Hüseyin Kazımlı da qoşulur. Axşamınız xeyir olsun, Xan Hüseyin bəy. İnflyasiyanın yoxsulluğa təsiri barədə sizin fikirləriniz var. Nə ilə bizimlə bölüşə bilərsiniz?
Bilirsiniz, inflyasiya elə bir əlamətdir ki, elə bir göstəricidir ki, o bütün ölkələrdə, o ölkənin inkişaf etməkdə, inkişaf etmiş ölkə olmasından asılı olmayaraq, inflyasiya dünyanın bütün ölkələrində mövcuddur. Bunu yaradan obyektiv səbəblər var. Bu səbəblərin də nəticəsi olaraq siz çox gözəl bilirsiniz ki, misal üçün dolların alıcılıq qabiliyyəti ildən ilə aşağı düşür. Gündən günə daha vaxtaşı aşağı düşür. Bir de taraftan bazen deyirler ki kıymetlerin artımı insanların emek hakkı seviyesine göre kimlere pis, kimlere yaxşı təsir göstərir. Əslində götürəndə xalq istehlakı malları, yəni biz insanların istehlak etdiyimiz məhsullar iki qrupa bölünür. Bunların birinə ədəbi dildə zəruri istehlak malları deyirlər, ikincisinə qeyri zəruri istehlak mallarıdır ki, yəni bu ziynət əşyaları, minik avtomaşınları və ilaxrə və s. Amma zəruri istehlak mallarına dək, indi burada mən eşitdim sizdən, ki, çörək məhsuludur, digər zəruri ərzaq məhsullarıdır. Bunlar daxildirlər. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bütün dünyada belədir. Həmiş hətta keçmiş Sovet İmperiyası dövründə də belə bir hal var idi. İndi də dünyanın bütün o bazar iqtisadiyyatı ölkələrinin hamısında belədir ki, insanlar əmək haqqının səviyyəsi eyni deyil, amma bütün insanlar çox əmək haqqı, az əmək haqqı almasından asılı olmayaraq, əgər insanların cəmiyyət üzvlərinin aldığı əmək haqqı onun zəruri istehlak mallarına olan tələbatını ödəyirsə, bunu normal hesab etmək olar.
Xamsin bəy, Qubad bəy qeyd etdi ki, inflasiya, yəni qiymət artımı ən çox yoxsul təbəqəyə təsir edir. Yəni ən çox əziyyət çəkənlər az qazananlardır. Siz nə deyərsiniz buna?
Bilirsiniz, mən eşidirdim. Mən eşidirdim ki, inflasiya bütün təbəqədə olan insanların rifahına, həyat tərzinə, onun maddi rifahinə bərabər formada təsir göstərir. Dediyim kimi, əgər bu və ya digər cəmiyyətdə hər hansı ölkədə ən az maaş əmək haqqı alanların əmək haqqı bəyək dediyim kimi zəruri istehlak mallarına olan tələbatını ödəyirsə, bunu normal hesab eləmək olar. Amma indi bununla yanaşı, özü də qeyd elədi, mən onu eşidirdim çıxışlarını, özü də qeyd elədi ki, indi ümumiyyətlə, orta hesabla götürdükdə bizim ölkəmizdə əmək haqqının və təqaüdlərin pensiyanın artım tempi, inflyasiyanın artım tempini təxminən 2 dəfə üstələyir. Belə bir şəraitdə inflyasiyanın bu və digər mənada cəmiyyətin ifahına fəlakət gətirəcəyi formada təsvir eləmək, təqdim eləmək məqsədə uyğun deyil. Mən bununla razılaşmıram. Mən hesab edirəm ki, indi neftin bir barelinin qiyməti dünyada 100 dollara çatdığı bir şəraitdə inflyasiyanın artmasına və onun yüksəlməsinə onu deməli heç bir şübhə ola bilməz. İnflyasiya bütün dünyada var və dediyim kimi bu karbohidrogenlərin, enerji daşıyıcılarının dünya bazarında qiymətinin artması ilə əlaqədardır. Hansı ki, Azərbaycan dünyada ümumiyyətlə Avropada enerji təminatı üzrə enerji təminatının bir qərargahı kimi tanınan enerji resursları zəngin olan bir ölkədir. Ona görə də bizim Azərbaycanda inflyasiyanın ümumiyyətlə insanların rifahına mənfi təsir göstərməsi ehtimalı olduqca azdır. Çünki proqnozlar göstərir ki, inflyasiya iki rəqəmli səviyyə çatmayacaqdır və bunun qarşısının alınması üçün dövlətin, hökumətin, iqtisadi qurumları tərəfindən bu və digər mənada tənzimləyici tədbirlər görülür.
Komissiyon, mən xəttə qalmanızı xahiş edirəm. Biz Qubad bəylə də söhbət davam etdirək, onun da fikirlərini dinləyək. Xatırda millət vəkili Xamsiyyən Kazımlı bizim telefon xəttindədir və İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzi rəhbəri Qubad İbadoğlu. Qubad bəy,
heçdir. Mən təbii ki, razıyam ki, bugün inflyasiyanı o qədər təhlükəli tendensiya kimi biz təqdim eləməli deyilik. Doğrudan da inflyasiyanın müəyyən stimullar da var. Biznes üçün, işgüzar fəallığının artırılması üçün biz hələ çalışmalıyıq ki, ondan bəhrələnək. Amma eyni zamanda mən hesab edirəm ki, inflyasiyanın əhalinin həyat səviyyəsinə istər-istəməz təsiri var. Çünki bir var ki, eyni əşyaları gəlirlərin lap artdığı şəraitdə belə ucuz qiymət alarsan, bir də var baha qiymət alarsan. Təbii ki, baha qiymət alanda ödənişlər daha çox olur, xərclər artır və bu bir növ həyat səviyyəsinə mənfi təsir göstərir. Amma bunu biz belə bu sorğunu keçirməkdə və bunu nəticələrini açıqlamaqda məqsədimiz ondan ibarətdir ki, hökumət özünün iqtisadi funksiyasından çıxış eləyərək mütləq effektiv sosial müdafiə tədbirlərini həyata keçirməlidir. Ölkədə əgər rəsmi statistikaya görə 10.7%, bizim apardığımız real hesablamalara görə 29%-ə yaxın inflyasiya olubsa, deməli biz necə ki pensiya fondu qərar qəbul elədi, pensiyanın sığorta hissəsini indeksləşdirdi, digər istiqamətlərdə belə təşəbbüslər olmalıdır və bu da bir növ effektiv sosial müdafiə sisteminin tərkib hissələrindən biridir. Və mən eyni zamanda tədqiqatlara əsaslanıb çıxış eləyirəm. Təbii ki, bu mənim özümün fərziyyələrim deyil və bunu biz 3000 ev təsərrüfat arasında keçirmişik. Çox böyük təmsilçilik var burada. Və bizim suallardan biri bundan ibarət idi ki, inflyasiya sizin ailə büdcəniz üçün nəzərə çarpacaq dərəcədə mənfi təsirə malikdirmi? Sualı cavabların deməli, əksəriyyəti bəli olubdur. Yəni 70% deyib ki, bəli, doğrudan
da təsir olub.
Mənfi təsir olub. 9.6% xeyr deyibdi, heç bir təsir olmayıbdı, 19.7% qismən deyibdi. Və biz müəyyənləşdirmək istədik ki, bu xərcləri nə qədər artırıbdı. Yəni, əgər təsir olubsa, təsir də müxtəlifdir, az təsir ola bilər, çox təsir ola bilər. Və burada məlum oldu ki, ümumiyyətlə 19.3% respondent, yəni bu soru iştirakçıları inflyasiya təsirini 5-10% hiss eləyib. Yəni, bu deməkdir ki, əvvəlki dövrlə müqayisələ bunun xərcləri 5-10% artıb. 28.4% inflyasiyanın təsirini 10-20% hiss eləyibdi. 23.1% inflyasiyanın təsiri 20-30% təsir hiss eləyibdi. 21.2% isə, yəni belə götürəndə elə bir 4 bərabər qrupa bölünübdü. Təxminən 20-25%-lik inflyasiyanın təsirini daha çox qiymətləndirib. Yəni bu baxımdan inflyasiya dərəcəsi ilə gəlirlərin artım tempini biz müqayisə elədik ki, nə dərəcədə inflyasiya tempi sizin gəlirlərinizi üstələyə bilibdi. Burada da 3 dənə cavab var, yəni bu cavabların biri təbii ki üstələyib, digəri isə bərabər olubdur artımdan inflyasiyanın gəlirlərin artımı, digəri isə ümumiyyətlə inflyasiya tempi gəlir artımdan geri qalıb. 12.1% deyir ki, mənim gəlirlərimin artımı inflyasiyanın artım tempindən üstün olubdur, yəni gəlirlərim daha çox artıbdır. 22.4% deyir ki, təxminən bərabər olub, nə qədər gəlirlərim artıbsa, bir o qədər də inflyasiyanın artımını hiss eləmişəm, amma böyük əksəriyyət 65%-in cavabından belə bəlli olur ki, inflyasiya tempi gəlir artımını üstələyibdir. Yəni, bu da nədən qaynaqlanır? Ondan qaynaqlanır ki, yenə də deyirəm ki, ölkədə ortalıq əməkli göstəricisi, deyək ki, Məmmədin, Həsənin, Vəlinin, Əlinin törükdə həyat səviyyəsini xarakterizə eləyə bilməz. Çünki bizdə orta aylıq əmək haqqında demək olar ki, işləyənlərin böyük əksəriyyəti bilirsiniz ki, təhsildə çalışır, səhiyyədə çalışır. Amma təhsil və səhiyyə işçilərinin əmək haqqlarının orta səviyyəsi ortalıq əmək haqqı səviyyəsindən geri qalır. Deməli, ortalıq əmək haqqını artıran digər amillər var da. Deyək ki, mədən sənayesində işləyənlər var, neftdə, qaz sektorunda, bank sığorta sistemində işləyənlər var ki, bunlar böyük əmək haqqlar alırlar. Hüquq mühafizə orqanlarında, prokurorluqda, məhkəmə sistemində, yəni burada əmək haqqlarının səviyyəsi 1000 manatdan yuxarıdır. Yəni bu törtə götürəndə orta səviyyəni xarakterizə eləmək üçün istifadə olunan bütün əmək haqqı göstəricilərdir. Ona görə də ortalıq əmək haqqı göstəricisi artım tempi daha üstün gedir, amma bu törtə götürəndə aşağı gəlirli, o cümlədən büdcə təşkilatlarından çalışanların əmək haqqlarının artım tempi, xüsusilə də səhiyyə və mədəniyyətdə, eyni zamanda kütləvi informasiya vasitəsində, KİV-də və təhsildəki artım tempi, kənd sənayesindəki artım tempi orta səviyyədən dəfələrlə geri qalır.
Yəni, yenə gəlir, yəni, həmin o məsələyə ki, yoxsullar daha çox əziyyət çəkirlər qiymət artımından. Nəinki daha çox qazananlar. Xatadım, bizimlə söhbətdə Millət Vəkili Xan Hüseyin Kazımlı və İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzi rəhbəri Qubad İbadoğlu iştirak edirlər. Dinləyici var hazırda sual vermək üçün. Efirdə Güman Kihan Hüseyin müəllimə sual verəcək. Buyurun, efirdəsiz.
Alo.
Bəli, buyurun.
Alo.
Bəli, işinirsiniz.
Mən hər ikisini salamlayıram, Ziya bəy, sizə də. Təsir, mənim bir dənə Erxan Hüseyin müəllimə bir belə bir sualım var ki, bu bir mənalıdır ki, inflyasiya varlı təbəqiyə nəinki təsir eləmir, heç onu maraqlandırmır da desək yanılmarıq. Söhbət başqa şeydən gedir. O bütün dünyanın inflyasiyasının bu bir dəbə düşüb bağışlayın deyəndə ki Bakıda palçıq var deyirlər bütün dünyada palçıq var. Abalan bu biz başqa şey soruşuruq. Bu neftin qiymətinin artımı bu məlum məsələdir. Bu inflyasiyada o qədər çəkisi yoxdur. Nə qədər Azərbaycanda bədbəxtçilik ondadır ki, inşaatçılıq tüğyan eləyir. sadece olarak böyle bir vaziyet yaranıp ki böyle çıkır ki memurlar istemirler ki Azerbaycan'da malın kıymeti olduğu gibi kalsın. Günü günden bu gömrük haklarının gayri kanlı artmasıyla enflasyonu surette dehşetli artır. Bu yakınlarda bu azatlıkta böyle bir güzel veriliş gitti bu şişe insarıyla. İran'da 3 dolara olan şişe Azerbaycan'a gelip 9 dolara aptallığa çıkır bir haradasa 12-15'e de satış kıymeti. Bak bu ki neftin kıymetini aslı dağır bu birbaşa enflasyonun bize vurduğu nece diyorlar bu dehşettir.
Aydındır, aydındır. Sözden sonra aydın oldu. So, kamsiyem elim, süni tesirler, yani süni faktörler bari de ne diyebiliriz kıymet artımına?
Yok, indi ben dinleyicini eşitirdim. Elbette burada hiç kim diyebilmez ki, bazı mahsullar İran'da ucuzdur, burada bahadır. Bunu hiç kim inkar edebilmez. Ama biz bir meseleye bakmalıyız. İran'da her hansı olabilir orada dahili bazarda. Dahili bazarda İran'ın kıymetlerinin tənzimlenmesi tamamıyla başkadır. Ve dahili bazarda orada enerji taşıların kıymeti başkadır. Dünya bazarında başkadır. Söhbet Azerbaycan'dan gelir. Azerbaycan ve bütün Azerbaycan içtimaiyeti ve dünyanın ayrı ayrı ülkelerinde olan insanlar təsdiq edebilirler ki, helalik biz o Amerika'nın təqaüdlərin səviyyəsini bir yana qoysaq belə Azərbaycan hər bir sahədə bütün məhsul növlərinin qiymətlərinə görə bazarlıq eləmək üçün, yəni məhsulları əldə etmək üçün dünyanın ən qiymət sahəsində sərfəli ölkələrindən biridir. Yəni çox adamlar ki, başqa ölkələrdə olurlar, indi Allaha şükür Azərbaycan xalqının böyük əksəriyyəti kənar ölkələrə, xarici ölkələrə gedir, gəlir və bir daha deyirlər ki, bazarlıq eləmək üçün müqayisə edəndə istər geyim şeyləri, ərzaq məhsulları Azərbaycanda digər ölkələrdən ucuzdur. Bu həqiqətdir və bunu inkar eləmək olmaz. Amma yenə də deyirəm, əhalinin heç bir bütün ölkələrdə bütün təbəqələrin əmək haqqı və həyat tərzi eyni səviyyədə deyil. Amma Azərbaycanda 5 il bundan əvvəl 49% olan yoxsulluq İndi artıq 20%-dən də aşağı düşmüşdür. Bu irəliyə doğru bir addımdır. Deməli, yoxsullar var, amma yoxsulluğun səviyyəsinin get-get aşağı düşməsi bu tamamilə başqa göstəricidir və bunu Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı bunu təsdiq edir. Bu göstərici, yəni bizim ya Qubad bəyin, ya mənim Qubad İbadoğlunun hesabladığı göstəricilər deyil. Bu dünya beynəlxalq təşkilatlarının hesablayıb gəldikləri bir qənaətdir ki, Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi ildən ilə aşağı düşür. Əlbəttə aşağı düşür, amma müəyyən qədər yoxsullar təbəqəsi vardır. Bu da inkar olunmur. Lakin get-gedə yoxsulların miqdarı azalırsa, bu deməkdir ki, yaxın bir neçə ildə inşallah yoxsulluq tamamilə aradan götürüləcəkdir və insanların xalq istehlakı mallarından, istehlak mallarından olan tələbatının aldıqları məvavi cib hesabına ödənilməsi tamamilə başdan başa hamı üçün mümkün olacaqdır. Əlbəttə, yenə də bu bir həqiqətdir ki, bütün dünyada hamı eyni səviyyədə yaşamır. Söhbət bundan getmir. Söhbət yoxsulluğun həddindən gedir. Əgər yoxsulluq get-gedə Azərbaycanda son 5 ildə 2 dəfə aşağı düşübsə, 2 dəfədən də çox, əlbəttə bu qənaətləndirici göstərici kimi bütün ekspertləri təmin eləməlidir.
Aydındır. Bizim dinləyici var, daha bir dinləyici var. Xəttə sual vermək istəyir. Buyurun, efirdəsiniz.
Alo, axşamınız xeyir olsun.
Salam aleyküm, buyurun.
Mən təbii hər iki qonağınızı salamlayıram. Xamsiyə müəllimi də, digər qonağınızı da və buyurun. Azadlıq Radiosuna minnətdarlıq bildirirəm ki, bizə bu şəraiti yaradır və biz sərbəst şəkildə öz fikrimizi bildirə bilirik. Sadəcə olaraq Xan Hüseyin müəllimdən mən bir xahiş eləyərdim ki, təbii bir millət vəkili kimi Milli Məclisdə bu yoxsulluqla bağlı müvafiq qanunlar və aktlar qəbul olunarkən, bu işsizlərlə də bağlı bilavasitə müəyyən tədbirlər görürsün. Yəni mən deyək ki, təbii heç bir insan əvəzinə cavab verə bilmərəm və danışa bilmərəm. Bunu birinci mənə qanun icazə vermir. Mən öz fikrimi, yəni bir növ subyektiv bir fikrimi demək istəyərdim ki, Yəni mən əgər bir ali təhsil, yəni bir vətəndaş kimi bir gün iş tapa bilmirəmsə və bu insarçılıq və digər deyək ki problemlər mənə nə cür təsir eləyir? Və məni deyək ki nəzərə alan heç olmasa müəyyən bir qanunlar var mı ki deyək ki sıravı bir vətəndaşı fikirləşsin? Və təbii ki bu deyək ki sizin etdiyiniz bugünkü söhbət də bilavasitə işsizlərlə də bağlı daha yaxşı olar ki müəyyən bir vaxt ayrılar və fikirlər söylənlər. Minnətdaram, çox sağ olun.
Sağ olun, siz sağ olun. Xanım Hüseyin müəllim, buyurun.
Mən tamamilə həmin o sual verən bizim vətəndaşımıza minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirməyə hazıram. Ki, əlbəttə biz də bu millətin içərisindəyik və millətimizin bütün təbəqələri ilə təmasdayıq, bilirik həyat tərzini istər, regionlarda istər, mərkəzdə. Əlbəttə, indi inkar etmək olmaz ki, ölkəmizdə işçilər yoxdur. Bu, iqtisadi ədəbiyyatdə dünya təcrübəsində bir var işsiz, bir də var işləməyənlər. Əgər biz götürürsə ki, işsizlərdən söhbət gedirsə, indi işləməyənlər bir qıraq. Deləsi var ki, iş yeri var, onu bəyənmir, bəlkə də ona sərf eləmir, işləmir. Belə hallar da var. Amma yeni iş yerlərinin açılması, bilirsiniz ki, ölkə prezidenti Cənab İlham Əliyevin platformasında seçkilər zamanı 2003-cü ildə 600 min nəfər nəzərdə tutulmuşdu 5 il ərzində yeni iş yerlərinin açılması. Amma bu bir həqiqətdir və sübuta yetirilibdir detalları ilə ki, artıq 4 il ərzində həmin 600 min nəfər yeni iş yerinin açılmasına ölkədə nail olunmuşdur. Amma əlbəttə bu 4 ilin nailiyyətidir. Şübhəsiz ki, Azərbaycanda iqtisadi tərəqqi, Azərbaycanın ümumiyyətlə Azərbaycandakı o sabitlik, əmin-amanlıq, Azərbaycanın bütün dünya miqyasında sülhün, sabitliyin bir məkanına çevrilməsi baxımından tanınması və Avropaya çıxış, Avropa bazarına enerji daşıyıcılarının çıxılması, dəmir yol xətlərinin çəkilməsi. Bütün bunlar göstərilir ki, ölkəmizin digər ölkələrlə inteqrasiyası artdıqca yeni investisiya qoyuluşu ölkəyə axır və bu da yeni-yeni iş yerlərinin yaranmasına səbəb olur. Və bu hesaba da bəyat dediyim kimi o 600 min yeni iş yerinin açılmasına nail olunmuşdur. Mən ümid varam ki, inşallah Allahın köməyi ilə mən buna belə bir ziyalı kimi, bir millət vəkili kimi xalqımızın dili ilə deyirəm ki, inşallah Azərbaycanda yeni iş yerlərinin sürətlə açılması, Azərbaycan indi artıq tək investisiya cəlb edən ölkə kimi yox, dünyaya investisiya özü investisiya qoyan bir ölkəyə çevrildiyinə görə yeni daha böyük iş yerlərinin açılması ehtimalı daha da artır və ölkəmizdə olan o müəyyən ki işsizlər hansı tam hamının işlə təmin olunması məsələsindən söhbət edə bilməz. Amma yeni iş yerlərinin sürətlə artması və beləliklə də işsizliyin aradan qaldırılması proqramı inkişafındakı uğurlarımız bir daha sübut edir ki, Azərbaycanda və ölkəmizdə qısa müddət ərzində işsizlik problemi tamamilə öz həllini tapacaqdır və insanlarımızın təmin olduğu işlə o işdən aldığı əmək haqqı hesabına özünün bəyat dediyimiz kimi zəruri istehlak mallarının olan tələbatının ödənilməsi imkanları reallığa çevriləcəkdir.
Xanım mənim sözün açığı 600 minlə sonra daha bir rəqəm də var, 650 min. Güman ki, üstələnib həmin bu plan. Aha.
Bəli, bilirsiniz, bu söhbət, mən onu dedim ki, yəni bu platformada, seçki platformasında göstərilən 600 min. 600 mindən artıq iş yerinin açılması bu 4 il ərzində. Əlbəttə, bu bir daha göstərir ki, qalan bu 1 il ərzində, bu 10 ay ərzində inşallah daha sürətlə, daha intensiv sürətlə yeni iş yerlərinin artılması və bu bir qalan 10 ay ərzində yeni iş yerlərinin açılması imkanlarının əvvəlki illərin 2 ilinə, 2 il yarımına bərabər olması ehtimalı da göstərir ki, işsizliyin aradan qaldırılması üçün daha yeni meydan açılır, daha yeni reallıqlar yaranır, daha yeni gerçəkliklər özünü göstərir. Buna görə də heç bir şübhə olmadan inanmaq lazımdır ki, və mənim bu fikrimdir ki, Azərbaycanda işsizlikdən heç bir dilə güzel gözlənilə bilməz. Amma bu bir həqiqətdir ki, Her yerde dünyanın her yerinde peşekar kadrlara telabat artır ve neyinki ele demek dibine diplom koymak ve hemen diploma uygun olarak bu ve diğer işleri bacarmak potansiyeline malik olmamaktır. Bunu da itiraf etmeliyiz ki sıralarımızda bilesi de vardır. Lakin ben yine deyirəm, hem Azerbaycan'da insanların bazar mühitine verdikleri daha da artır, insanlar o sıkıntılardan çıkır ve beləliyle de dövlət tarafından da yüksek seviyede kaygılar gösterilir. Müvafiq sosyal iqtisadi inkişaf programlarının hayata geçirilmesi gerçekliler bunu bir daha subut edir ki, Azerbaycan'da sosyal iqtisadi problemlerin, hansı ki bu nesil cihazlarından bir infiliyasiya, yoxsulluğun aradan kaldırılması, yeni şehirlerin açılması, bu amiller hesabına insanların güzaranının yaxşılaşdırılması problemi daha da sürətlənəcək ve bu istiqamette bu ve diğer çetinliklerin gözlənilməsinə mən hesab edirəm. Heç bir əsas yoxdur.
Minnətdaram Xan Hüseyin müəllim, qoşulduğunuza görə təşəkkür
edirəm.
Xan Hüseyin Kazımlı idi bizimlə telefon bağlantısında millət vəkili. Qubad İbadoğlu İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri studiyamızdadır. Qubad bəy, siz birazdan deyəcəksiniz bəzi fikirləri. Biz indi Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəblini qoşuruq efirimizə. Adı müəllim, axşamınız xeyir olsun.
Ziya bəy, salam, axşamın xeyir
Ziya. Hadı müəllim, biz kiçik bir sorğu keçirmişik vətəndaşlar arasında. Sual verilib ki, qiymətlərin artımı sizin dolanışınıza necə təsir edib? Xahiş edərdim siz də bir dəqiqə ərzində ona qulaq asın və sonra sizin reaksiyanızı dinləyərik. Buyurun.
Dolanmaq çox çətindir. Başqa pulun vermək olmur, qaz pulun güclə çatdırıram. Gəlib baxsanız, xeyli borc var. Su pulu da vermək olmur. Ailə 5 nəfərdir, nəvələrim də var, çatdıra bilmirəm. Uşaqlar işləmir. Bir tək mən işləyirəm. Çox çətindir.
Mən dolanışığım olsaydı öz rayonumda işləyərdim, çörə pulumu qazardım. Gələn burada mən ayda 100 manat kirayə pul verirəm. İşlədiyim də güclə boğazımıza dolandırır. Artım da heç dolanışığa çox ziyan.
Təsir eləyir deyəndə ki, əlbəttə ki, təsiri var. Ancaq biraz bu maaşla əlaqədar, maaşla artım olsa, pensiya artımı olsa, əlbəttə ki, yəni əhali nəzərində tutmaq, yəni dolanışı yaxşı olar.
Qiymət artımı sizin dolanışığınıza necə təsir eləyir?
Pis. Daha bundan artıq necə olacaq? Bundan qabaq eləyirdik 1 manata, təkər düzəldir. İndi gəlib çıxır 2 manata. İşıqdakı da mümkün deyil saxlamaq. İşığa görə baha qiymət gəlib çıxır. Dolanma pis, dolanma mümkün deyil. Bir də yaşamırıq ki, hətta. Bu yaşayışdır, qardaş, məsələn, bu nədir, sürünü ki, ölməyə acından. Başqa necə ola bilər?
Qiymət artımı sizin dolanışınıza necə təsir edir?
Qiymət artımı bizim dolanışımıza çox pis təsir edir. Ona görə ki, həm bizim işimizlə əlaqədar, mən taksi sürücüsüyəm. Həm yanacaq qalxı, həm də ki, ərzaq qalxı. Bu bizə iki tərəfli, necə deyərlər, zərərdir. Dolanışımız aşağı səviyyəyə düşür.
Bax, belə bir qısa sorğu, düzdür, məsələ ki, hər tərəfli olmasa da, amma fikirlər mövcuddur. Hadi müəllim, necə etmək ki, dolanışıq yaxşılaşsın?
Burada məntiqi bir sualdır. Biz bazar iqtisadiyyatına keçən dövlətdə yaşayırıq. Bazar qanunları ilə iqtisadiyyat idarə olunur. İqtisadiyyatda liberallaşma gedir. Bizim bazar bugünkü gündə istehlak mallarının böyük əksəriyyətini xarici bazardan alır. Əlbəttə, bunlar məntiqi olaraq xaricdə gedən proseslər bizdə olan bazara da təsir eləyir. Bunun başqa səbəbləri də var. Əlbəttə, bu günləri bazar qanunlarına uyğun yaşamağı da bizim adamlarımız öyrənməlidir, öyrəşməlidir. Biz, əlbəttə, möhtərəm prezidentimizin sözü ilə mən demək istəyirəm ki, Azərbaycanda çatsızlığın həddi aşağı düşübdür. Gəlirlər xeyli artıb, real gəlir yüksəlibdir. Əmək haqlarının minimum həddi dəfələrlə artıbdır. Bu artım gedir. Və məntiqi olaraq bu artımın sürəti bazarda gedən qiymət artımının sürətindən qabaqdadır. Yaxşıdır. Əlbəttə, biz hamımız istəyərdik ki, bu əmək haqqının artımı qalsın. Yəni, onu qiymətlərin artımı yeməsin, inflasiya yeməsin. Hamısı bunu istəyərdi. Amma bu bir reallıqdır ki, bunlar birbirinə bağlı olan tendensiyalardır. O artım istər istəməz, görürsən ki, bu tərəfdə də qiymət təsir eləyir. Amma gəlin bir başqa məsələni sizdən müzakirə eləyək. Bu günləri siz şadlıq evlərində toylara getirirsiniz. İsrafçılığı görürsünüz. Geyimdə israfçılığı görürsünüz. Elektrik enerjisinin işlənməsində israfı görürsünüz. Yanardağın maşınlardan israf. Bu israfın da qabağa alınmalıdır. Biz heç o haqda fikirləşmirik. Ondan danışmırıq. Bizim atalarımızın illər boyu olan sözü var. Yorğanıma bax, ayağı buzlar. Amma gəlin görə bizim zamanlar hamısını yorğanına görə ayağım uzadır. Çox təəssüf ki, bunlar
Belə də deyil. Yəni, bunun bir tərəfinə baxın, doğrusu tərəfinə baxaq. İkinci tərəfdən ən vacib məsələ nədir? Prezidentimizin bütün iqtisadi qurumlar qarşısında qoyduğu bir vəzifə var ki, insanların minimum əmək haqları yaşayış minimumundan üst-üstə düşsün. Əlbəttə, məntiqi olaraq ildə bir dəfə biz yaşayış minimum rəqəmini yenidən təsdiq edirik. Bu da əlbəttə elə büdcə qanununa görədir və bu da onu göstərir ki, bazarda qiymətlər dəyişir, yaşayış minimumu da ona uyğun olaraq dəyişir. Əlbəttə, damatımızın bu günləri bazarda qiymətlərin artması məntiqi olaraq onların real gəlirinin azalmasına gətirib çıxardır. Yəni bir başqa şey də deyək. Bu günləri bazarda kətli elektrik enerjisi bahalaşan kimi o da qiyməti bahalaşdırır. Zəhmətin qiyməti, əməyin qiyməti məntiqi olaraq bahalaşır. Yəni bunlar bir-birini tamamlayır. Ardıcıl olaraq bir-birinin dalıcı gedir. Yolu nədir? Yolu odur ki, bu günləri möhtərəm prezidentin belə göstəriş verib. Bizim ərzaq təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır. Xaricdən biz asılı olmayaq ərzaqla bağlı. Əmək haqlarının artımı əlbəttə eyni zamanda istehsalatla üst-üstə düşməlidir. Bugün istehsalat da artmalıdır. İstehsal da artmalıdır ki, bizim pul kütləsi boş-boşa bazara düşməsin. Bu da bəzi başqa negativ hallara gətirib çıxmasın. Bütün ölkədə məsələ ətrafında geniş danışmaq olar. Əlbəttə, xalqı düşündürən məsələ bu günləri hakimiyyətdə bütün qollarını düşündürür. Bu ətrafda arzu olaraq iş aparın.
Hadır Əli, minnətdaram. Təşəkkürlər qoşulduğunuza görə. Hadır Rəcəbli idi. Bu, Azərbaycan Milli Məclisinin Sosial Siyasət Dəmi Komissiyasının sədri. Qubad İbadoğlu studiyamızdadır. İqtisad Təhqiqatlar Mərkəzi rəhbəri. Qol bəy, kifayə qədər çoxlu argument eşitdiniz. Hətta deyərdim, əks argument. İndi buyurun. İndi bir neçə dəqiqə ərzində sizin olan cavablarınız imkanınız var.
Bu ölkədəki əmək haqqı ilə bağlı göstəriciləri bir daha xatırlatmaq istəyirəm. Yəni, bugün ölkədə orta əmək haqqı təxminən 200 manatdır. Orta pensiya 70 manatdır. Ünvanlı sosial yardım təyin eləmək üçün ehtiyac sədi adam başına 45 manatdır. Və eyni zamanda biz 70 manat səviyyəsində yaşayış minimumu götürmüşük. Yəni bu göstəricilər artıq bizim bugünkü reallığımızda, bugünkü deyək ki, ehtiyaclarımızın müqabilində kifayət qədər kiçik görsənir. Yəni mən sizə deyim ki, bugün 70 manat orta pensiya ilə yaşamaq o qədər də asan deyil. Yəni 70 manat orta pensiya ilə yaşamaq üçün biz mütləq təbii ki borca getməliyik, mütləq kimlərinsə himayəsində qalmalıyıq. Amma mən istərdim ki mənim dövlətimin ahıl yaşlı vətəndaşı heç kəsə möhtac olmasın. Yəni əgər mənim dövlətim varlıdırsa 60 yaşından 65 yaşından sonra qadınlar, kişilər üçün onların normal yaşayış təminatını həyata keçirsin. Çünki bu imkanlar Azərbaycanda var. Digər bir tərəfdən indi biz yəni bir real müqayisələrə gedək də keçək müəllimlərimizə, həkimlərimizə. Məsələn, 2004-cü ilin əmək haqqısını götürsək, bizim müəllimlərimiz 2004-cü ilin ortalıq əmək haqqısı ilə təxminən 160 kiloqram kartof alırdı. Eyni zamanda 130 kiloqram makaron ala bilərdi. Yəni bu bizim müstəqil iqtisadçıların hesablamalarıdır. 2007-ci ildə həmin göstəricilər 143 kiloqram demək kartofa, 83 kiloqram isə makarona düşübdür. Bu o deməkdir ki, artıq həmin əmək haqqlarının əvvəlki səviyyədə alıcılıq qabiliyyəti yoxdur. Deməli, nə etməliyik? Əmək haqqlarını qaldırmalıyıq, ən azı 2004-cü il səviyyəsində alıcılıq qabiliyyətini təmin edəyək. Digər bir tərəfdən indi biz sorğular keçiririk, yəni bu sorğu bir növ 3000 vətəndaşın deyil, əslində qalsa 3000 ev təsərrüfatının rəyidir və ortaya göstərici ev təsərrüfatları üzrə 4.2 olubdur. Yəni bu 3000-i də 4-ə vuranda, hələ 0.2-sini kənara qoyaq, söhbət 12000 nəfərin rəyindən gedir, 12000 nəfərin rəyinin ifadəsindən gedir. Yəni bu sorğular daha çox real vəziyyəti xarakteriz eləyir. Məsələn, mən sizə deyim ki, bayaq mən sadaladım burada 70 manatdan danışdım, bəlkə 45 manat biz ehtiyac səddindən danışdıq. Amma biz sual vermişdik ki, vətəndaşlara ki, siz nə qədər istəyərdiniz ki, ailənizin gəlirləri olsun? Yəni, bunu nə qədər sizə pul deməli verilsə, sizə ailənizi normal yaşayışını təmin edərdiniz. Hətta biz minimal yaşayışını qoymuşduq. Mən sizə deyim ki, respondentlərin çoxu, yəni içərisində götürəndə 14.4%-i 500 manat, söhbət 500 manatlıq ailənin bir aylıq xərclərindən gedir. 10%-i 600 manat, 7.6%-i 700 manat, 9.2%-i 800 manat, hətta 14.1% 1000 manat vəsaitin tələb olunduğunu vurğulayıbdır. Mən də düzdür, 1000 manat vəsaitin tələb olunduğu ola bilər ki, daha belə ailə üzvlərinin sayı çox olanlar üçündür. Amma belə götürəndə, yəni bugün biz onların ehtiyaclarını ölçmək üçün bu sual verdik. Amma bugünkü reallıqla o ehtiyaclar arasında, hətta minimal olaraq 300 manatdan aşağı az pul istəyən olmayıbdır ailə üçün. Ki mənim ailəmin xərclərini ödəyər. Amma bugünləri bu təminatı biz dövlət olaraq bizim öz büdcə sferasında çalışanlara verə bilirikmi, pensiyacılara verə bilirikmi? Təbii ki, bir mənalı şəkildə biz ona yox deyə bilərik. Digər bir tərəfdən, mən təbii ki, yenə də faktlara müraciət eləyəcəm və bu faktlar göstərir ki, ölkədə güzəranın yaxşılaşması da var, pisləşməsi də var. Amma bunun da bir nisbəti var. Məsələn, biz 2007-ci ilin 9 ayını əsas götürdük və ailənin rifahında hansı dəyişiklər baş verib? Bu sala cavablar müxtəlif oldu. Məsələn, 5.3% deyir ki, güzəranım yaxşılaşıbdır. 20.2% deyib ki, güzəranım qismən yaxşılaşıbdır. Yenə də bu deməkdir ki, ikisini bir yerdə götürəndə 27% demək güzəranı yaxşılaşıb. Yəni mən bunu istəyə bilmərəm ki, doğrudan da yaxşılaşıb. Amma güzəranı pisləşənlər də var. Təbii ki, onların təəssüflər ki, xüsusi çəki daha çoxdur. Çünki 17.2% deyir ki, güzəranda ümumiyyətlə heç bir dəyişiklik olmayıb. Yenə bunu da normal qəbul edə bilər ki, çünki ölkə vətəndaşı ötəri səviyyəsində bəli yaşaya bilir. Amma təəssüf doğuran olur ki, 33.7% deyir ki, güzəranı pisləşibdir. Qismən pisləşənlər də güzəranında 23.6%. Yəni ki, güzəranda pisləşənlərin sayının artması məndə təəssüf doğurur. Mən istəmirəm ki, Azərbaycan inflyasiya təhlükəsi ilə üzbəyüz qalanda bu təhlükəni həll eləmək iqtidarına malik olsun. Azərbaycan sosial qütbləşmə təhlükəsi ilə üzbəyüz qalmasın. Mən çox arzuladığım bundan ibarətdir.
Yəni belə çıxır ki, üzrəkdən 100 nəfər götürsək və tutalım bu sorğuya qədər onlardan 40 nəfərin güzəranı pis idisə, qalan 60 nəfərdən 33%-nin güzəranı pisləşib və 18 nəfər bu 40 nəfərə əlavə olub 58 nəfər 100 nəfərdən.
Bu indi reallıqdır. Yəni bu sorğu bunu göstərir ki, güzəranı yaxşılaşanlar da var.
Yəni o pırdalamaq üçün dinləyəcək də.
Və mən eyni zamanda qeyd eləmək istəyirəm, bir sorğu oldu bizim hörmətli dinləyicimiz danışdı və öz fikrini açıqladı ki, hökumət inflyasiya sahəsində, yəni hansı faktorların inflyasiya yaratması ilə bağlı, eyni zamanda hökumətin inflyasiya ilə mübarizəsi məsələsi. Məsələn, bizdə sorğuda iştirak edənlərin 57.8%-ni hökumətin inflyasiya ilə mübarizəsi qane eləməyibdi. Və hesab eləyiblər ki, hökumət inflyasiya ilə mübarizə sahəsində daha çox diqqət yetirməlidir. Nəyə? 30% deyir ki, inisiyativlə mübarizəyə. 32.4% deyir ki, korrupsiya, 7.7% deyir ki, möhtəkirliyə, 25.5% deyir ki, məmur öz başınalığına və 12.9% deyir ki, qeyri-qanuni idxalına mübarizəyə. Və bugün biz bunun doğrudan da bir mənzərəsini əsr etdirsək, idxalla qeyri-qanuni olaraq mübarizə rol oynayır və mən o fikirlə də adım əlimi razıyam ki, bugünləri biz yalnız və yalnız ölkədə kənd sərvatını, emal sənayesini dirçəltmək ilə, idxalı əvəz edən istehsal sahəsi ilə, qeyri-neft sektoru ilə ölkədə həm həyat şəraitini yaxşılaşdıra bilərik, həm təbii bolluğu yarada bilərik, həm də ki, inflyasiyanı idarə edə bilərik. Çünki xaricdən gələn inflyasiyanı biz idarə edə bilməyəcəyik. Amma ən azı inisiyativçilik burada özdə həm idxalda var, həm də istehsalda var. Ona görə mən hesab edirəm ki, inisiyativçiliyin birinci, korrupsiyanın birinci səviyyəyə çıxması bugünkü reallığı əsr etdir. Ona görə də hökumət bir tərəfdən insarçılıqla, o bir tərəfdən korrupsiya ilə mübarizəni gücləndirməlidir. Digər tərəfdən isə effektiv sosial müdafiə sistemi ilə öz vətəndaşının həyat şəraitini inflyasiya kimi mənfi təsirlərdən qorumağa borcludur və bunu hökumət eləməlidir və bundan da biz də bunu hökumətdən istəyirik və gözləyirik.
Təşəkkürlər Qubad bəy, minnətdaram. Qubad Badoğlu, İqtisad Təhqiqatlar Mərkəzi rəhbəri studiyamız qonağı idi. Həmçində söhbətimizdə Millət Vəkili Xan Hüseyin Kazımlı və Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli qoşulmuşdur. Bu veriliş Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzinin tərəfindən təşkil olunub və verilişdə səslənən fikirlər xatırladım Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin mövqeyini əks etdirmiş. Tağın dəyişməyir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Danışma.
Mən hərdən bir evdən çıxanda oğluma deyirəm ki, bəlkə mən qayıtmayacağım. Söz azadlığı bir günləri Azərbaycanda həbsdədir. Demokratiya söz azadlığından başlayır. İnsan əgər özü konfortlu əsarət altında qalmağı özünə bir böyüklük sayırsa, mənim dair bu dünyaya, bu insanlara sözüm yoxdur. Mənə ən çox ləzzət eləyən bütün oyuncaqlarımdan samokat olub.
Hansı arzunuz yordu sizi?
Azərbaycan arzusu. Mühit qudret ola bilməz. Qudret millətin həyat tərzidir.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Azərbaycanın keçmiş dövlət katibi, Milli Birlik Hərəkatı və Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövkətdir. Dinləməyi unutmayın.
Pazar günü xatadım tanımışlar rubrikası verilişi Azadlıq Radiosunun efirində olacaq. Azadlıq Radiosunun saytinə daxil olarkən isə siz bizim layihələrimizdə öz fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. Forumdan gəlin danışaq. Elmar Hüseynovun qətinin üstünün açılacağına inanırsınızmı? Sualı ilə forum var. Azadlıq Radiosunun saytında söhbədən gedir. Martın ikisi jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin 3-cü il dönümü tam olur. Metro jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov 2005-ci il martın ikisində qətli yetirilib. Qətinin istintaqını əvvəlcə Respublika Prokurorluğu aparsa da sonradan İş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə verilib. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi qətildə şübhəli bilinən iki nəfəri, Gürcüstan vətəndaşları Tahir Qubanov və Teymuraz Zəliyevi beynəlxalq axtarışa verib. Bu qətlin üstünün açılacağına inanırsınızmı? Sualı forumda verilib və müxtəlif fikirlərinizi siz burada qeyd etdirə bilərsiniz və forumdakı şərhlər qadadım internet istifadəçilərinə aiddir və həmin fikirlərə görə Azadlıq Radiosu və onun internet səhifəsi məsuliyyət daşımır. Vəfa Cəfərova Tiflisdən yazır ki, hökumət bunun üçün heç nə etmir. Yadınızdadırsa, Eynullah Fətullayev Tiflisdə olanda axtarışda olan və İlmarın qatilinin kim şübhəli bilinənləri bir gün ərzində tapdı. Necə olur ki, jurnalist şübhəli şəxsi bir günə tapır, bizim şanslı polis 3 ildir tapa bilmir. Hər halda heç kim özünün o ölüm hökmünü imzalamaz. Bunu Vəfa Cəfərova yazıb Tiflisdən, Gürcüstan paytaxtından. Mərhumdan sonra dul qalan həyat yoldaşı Ruşaniyə Hüseynova ilə bizim əməkdaşımız Aygün Muradxanlı söhbət edib. Norveçdədir hazırda o. Oğlu Aslanla birlikdə gəlin müsahibədən əmaralı parçalara qulasaq.
Elmarın qətlinin artıq 3 ili tamam olur və Bakıda anılacaq. Bəs siz necə keçirəcəksiniz? Necə anacaqsınız Elmarı?
Безусловно, пройдёт ещё один год после смерти Эльмара. И, естественно, этот день будет ещё один тяжёлый день моей жизни. Естественно, находясь вдали от Азербайджана, находясь без друзей и родственников, без опоры, очень тяжело. Но у меня нет другого выхода. Всё, что в моём сердце, в моих возможностях, это приготовить дома инсан эляме и халва чалмах и Вспоминать Эльмара и думать об этом.
Информация яйла, ки сіз дил өйрәнерсіз, Аслан артык орда бақчыя гедир. Адаптация процессы неже гедир? Сіз yeni cəmiyyətdə yaşayırsınız, tamam fərqli bir mühitə düşmüşsünüz, həm təbiətinə görə, həm insanlarına görə. Necədir orada sizin üçün yerləşmək?
Уже год, как мы переехали в Норвегию, безусловно, очень тяжело. Еще раз говорю, во-первых, нет поддержки родственников, и поэтому очень тяжело. Во-вторых, совершенно другой язык, который, да, мы учим, Сам говорит на норвежском. Безусловно, это совершенно другая культура, это другой язык, это другое общество. Им очень трудно понять нас, а мне очень трудно понять их. Но опять-таки я, естественно, процесс адаптации должен пройти и процесс как бы внедрения меня в общество. Естественно, он пройдет. Но пока это сложно.
Hansı səbəbdən sən ölkəni tərk eləmisən? Niyə gəlmisən? Onlar səni başa düşürlərmi?
Конечно, я рассказываю об Азербайджане. Я говорю и Безусловно, я рассказываю о том, что произошло, какая ситуация в Азербайджане сейчас. И многие люди знают вообще страну Азербайджан. Это очень обидно. Они воспринимают Азербайджан как Россию. Я им объясняю, что это совершенно другая страна, что мы имеем совсем другую культуру, у нас другой язык. Мы были в составе Советского Союза, но сейчас мы самостоятельное государство. То есть я стараюсь показать страну
все ее положительные черты и все ее отрицательные. Потому что я хочу относиться к своей стране очень объективно. Я переехала год назад. Это остается моей страной, это остается моей родиной. Никто не может изменить моего мнения. Поэтому я не могу и не хочу говорить о нем исключительно плохое, скрывая позитивы нашей страны.
Məsələni başqa tərəfdən qoymaq istəyirəm. Hər halda sən Azərbaycanda doğulmusan, sən burada böyümüsən. Düzdür, sən çox acı xatirələr əslində bağlayır Azərbaycandan getmək. Yəni sənin Azərbaycandan getməyin həddindən artıq acı bir səbəbdəndir və heç bir qadın, heç bir insan arzulamaz ki, ölkədən məhz belə səbəbdən getsin, bu səbəbdən getsin. Hamı istəyir ki, getsin, hansı ölkədə gəlsin, yenidən vətənə qayıtsın. Məsələn, sən heç yuxuda da olsa görürsənmi ki, sən Bakıya qayıtmısan? Bakını belə sən, məsələn, iyi üçün, havası üçün, qoxusu üçün
Я настолько люблю свою страну и свой город. Это моя родина. Я мечтаю, чтобы вернуться в Азербайджан, но я понимаю, что я сейчас этого не могу сделать. И в ближайшее время тоже.
А мы ситуация дейсте. Для сенин оглун Азербайджанда яшамасна. Тэхликэсизлии зэ гарантия олса. Сен кайдарсам Азербайджана.
После смерти Эльмара я боюсь думать о будущем. Потому что мы планировали много разных вещей. Мы планировали свою жизнь. Мы планировали ее совсем по-другому. Мы планировали ее вместе, где есть Эльмар, есть Аслан, и, естественно, есть я. Но все произошло совсем по-другому, и судьба распорядилась совсем по-другому. Даже не судьба, а как враги, можно сказать, они распределили нашу судьбу друг по-другому. Они оставили, в данном случае убийцы Эльмара, оставили Аслана без отца, без полноценной семьи. То есть мы сейчас вынуждены жить совсем в другой стране. Это очень тяжело. Я очень боюсь говорить о будущем. Просто боюсь.
Аслан, а ты böyüyüb, indi yavaş-yavaş dünyanı başa düşür. Ona ümumiyyətlə necə izah edirsən ki, biz Bakıdan niyə getdik?
Atam üçün malinki, no on vse pomnit. On pomnit vseh, начиная с Эльмара, заканчивая даже соседями. То есть он pomnit обо vseh. Nənəsindən də, babasından da danışır. Эльмардан danışanda, atasından danışanda, Aslan deyir ki, что мой папа превратился в звездочку. Вечером он смотрит на небо и говорит, что мой папа там. Он говорит, что мой папа нет, он не умер. То есть обеленький, что что-то произошло, но он пока все-таки маленький, понять, что такое умереть. Он говорит, что мой папа превратился в невидимку. Очень удивительные вещи, но вот факт в этом. То есть, и он знает. То есть, он не спрашивает, почему мы переехали. Потому что, еще раз говорю, он все-таки маленький. Может быть, через несколько лет он обязательно мне это задаст вопрос. Но я думаю, он никогда его не задаст, потому что он понимает, почему мы переехали. Потому что произошло убийство, у него отняли отца. И он понимает, что... Но наш отъезд – это протест, протест Азербайджану, протест правительству. И я думаю, что все это, конечно же, позже я более обширно расскажу ему. Но это, конечно, будет не через год, не через два.
Жанна, без истинтагна бағлы. Сен еч марахлана, орда имкан нечеде. Сен марахлана билирсен ми истинтагна бағлы?
Бу ахирилде мен бир нече дефе, да? Я несколько раз я звонила следователю ММБ, который ведет дело. Конечно же, Азербайджанда яхши дейдер, кёгна хамам, кёгна. То есть я услышала те же фразы, что я услышала и год назад, и два назад, и, так скажем, и три назад, потому что уже решили там о молодых. Я услышала следующее, что следствие ведется, ничего мы вам сказать не можем, все. Ну, наверное, добиться. Но я по-другому думаю, что они располагают определенной информацией, которую они не хотят дать обществу, в данном случае и мне в том числе. Я думаю, что им невыгодно раскрыть это убийство. Я думаю, что наше правительство давно знает тех людей, кто был заказчиком убийства. Они осведомлены об этом и, в принципе, дело раскрыть. Просто им невыгодно раскрывать имена, им невыгодно говорить об этом убийстве.
Səbəbləri sən heç olmasa özün üçün tapa bilmirsənmi? Konkret yazısı, məsələn, səndə ürəyində, təbii ki, bu hamımızdan çox bunu sən fikirləşmirsən, hamıdan çox, bəlkə onun hər yazısını, axırıncı yazılarını 100 dəfə oxumasan ki, orada bir detal tapasan ki, kim ola bilər bu zakaşçı? Nə qənaətə gəlmirsən? Bu axır bir ildə sən nə fikirləşirsən bu?
Elmar pisal na protejen 10 let. I kazdim evo materiale, v kazdiy evo statye možno nayti tsena drugogo zakashchika. To est on pisal обо всех чиновниках. Он писал обо всех членах семьи нынешней правящей. Он писал обо всем. То есть, и безусловно, его убили из-за его журналистской деятельности. Это безусловно. Других вариантов нет. Поэтому очень трудно сказать, кто именно это сделал. Это очень трудно. Читая материалы о президенте, то есть приходит сам с собой. Читая о других чиновниках, читая о других министрах, очень...
опять-таки приходит вывод самим собой. То есть я считаю, что его убили не из-за конкретного какого-то материала. Я считаю, что его убили вообще сама политическая ситуация в стране. Из-за самой политической ситуации в стране был убит Эльмар.
Сен Бакида Бакинские ведомости газетны бракырдын ве кыса заманда рус тилли мэтбуатын чаэрсинде өзіне ер элэди, базарда, мэтбуат базарында ер тутту ве иштимаиятин охудугу бир газете чевилди. Инди сен журналист фаалиятинэ Yəqin ki, orada vaxtın imkanı yoxdur məşğul olmağa. Amma belə fikirləşmirsən ki, sən məsələn, hansı situasiyadan bağlı özün bir yazı yazasan, ya nəsə bir yeni bir ideya fikrinə gəlmir, hələ nə ilə məşğul olmağa fikirləşirsən?
Я об этом думаю. И, конечно же, это моя мечта, чтобы работать в газете. Сейчас пока еще у меня нет никаких таких идей, которых я могла бы сказать обществу.
Журналист Эльмар Хүсейнова qətlindən sonra dul qalan həyat yoldaşı Rüşaniyə Hüseynovanın radiomuza verdiyi müsahibənin ən maraqlı hissələri idi. Bu qədər. Sizinlə xudahafiz istəyirəm. Gələn həftə eşidilərək. İşdən sonra proqramda sağ olun.